Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Kia.
Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Ceed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Ceed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz.
Kia. Movement that inspires.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Toho, kdo se po příštích volbách stane ministrem financí, čekají složité časy. Přijde k vyjedené státní pokladně, 100 miliardovým schodkům rozpočtu a dlouhodobě neudržitelným financím.
My jsme si dnes pozvali starostu Dolních Břežan a kandidáta starostů a nezávislých na post ministra financí Věslava Michalíka, aby nám řekl, jaké plány na ozdravení veřejných financích má koalice Pirátů a starostů, která momentálně vede v předvolebních průzkumech.
Ptali jsme se ho na to, jak chce jeho koalice snížit schodky rozpočtu, na čem chce šetřit a jaké daně chce zvyšovat.
Ale také na to, proč mluví v rozhovorech o možném zvyšování daní právnických osob a v programu se ale nic podobného neobjevilo. Nebo na to, proč je adeptem na post ministra financí, ale ve sněmovních volbách nekandiduje.
A doplnili jsme i dotazy na horkou novinku dneška. Konec Petra Arnbergera v křesle ministra zdravotnictví a také návrat Adama Vojtěcha na stejnou pozici. Ostatně, koho by vlastně do křesla rezortu zdravotnictví posadili Piráti a starostové?
Tak to už si poslechněte v rozhovoru. Užijte si poslech a hezký den.
A mým dnešním hostem je Věslav Michalík, starosta Dolních Břežan, náměstek středočeské hejtmanky a kandidát starostů na post ministra financí. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane, teď přemýšlím, jestli starosto, náměstku, pane
to
Michalíku.
Jedno, pane Michalíku je nejlepší.
Pane Michalíku, kontroloval jste si v poslední době své majetkové přiznání, které jako starosta jistě odevzdáváte, abyste byl připraven na tu případnou ministerskou funkci?
Majetkové přiznání za rok 2020 mám podané, byť termín je do 30. června, mám ho podané asi měsíc a už jsem si na to za ta léta
jako
zvyknul. Myslím si, že ne, že bych nedopadl, protože si vždycky dávám pozor na to. A někdy to není úplně lehké, když třeba kupujete akcie na burze, tak to všechno jako dosledovat a vlastně tam máte mít všechno bez ohledu na to, jak velká je to částka.
Tak vy s vaší podnikatelskou minulostí určitě byste mohl mít také celou řadu poměrně složitých položek na majetkovém přiznání.
Já tam těch položek mám hodně složitých.
Abych nezabíhala do detailů, co říkáte na tu výměnu na postu ministra zdravotnictví, ke které dnes došlo, do křesla se vrátil Adam Vojtěch, předchozí ministr.
Já myslím, že to je absolutní personální nouze hnutí ANO a podle mě mele z posledního, protože je vidět, že nikdo, kdo má nějakou reputaci, nechce jít dělat ministra do této vlády.
A mimochodem vy jako koalice starostů a pirátů máte adepta nebo kandidáta na post ministra zdravotnictví?
My máme jako na všechny posty vládní týmy, které jsou složeny minimálně z jednoho zástupce starostů a jednoho zástupce pirátů, takže neexistuje jedna osoba.
A tak existuje jména, řekněme,
vládní,
by byla.
Vládní tým a členy vládního týmu Vít Rakušan a Ivan Bartoš oznámí v nejbližší době.
Takže teď ještě nemůžete prozradit?
Teď neprozradím.
Kdo by to byl na tento nechtěný post? Každopádně, vy jste podle Víta Rakušana kandidátem nebo jedním z adeptů na post ministra financí v případné vládě, pokud by takový post připadl vám, co by starostům a nezávislým společně s koalicí Pirátů. Máte připravený, řekněme v tuhle chvíli, už nějaký balík opatření a úkolů, se kterými byste na ministerstvo financí, pokud by se tak stalo, nastoupil, protože je to rezort, který je velmi složitý a ve velkých problémech, takže předpokládám, že je potřeba začít pracovat hned.
Souhlasím s tím, že je to velmi složitý rezort a protože máme hotový program a program jsme zveřejnili, tak samozřejmě máme taky hotovou představu o tom, co bychom chtěli dělat především s konsolidací veřejných financí, protože v tom stavu, v jakém jsou, zůstat nemohou a ten plán, který vláda označila, nebo paní ministryně Schillerová označila jako nějaký konsolidační plán, tak považujeme za nedostatečný a rozhodně za něco, co nemůže ty trhy uklidnit. Takže připraveny máme.
Tomu rozumím, ale kdybyste tam skutečně na ten úřad nastupoval vy, tak co by byly ty vaše okamžité bezprostřední priority? A jenom připomínám, pokud by se tak stalo, když budeme trochu hypoteticky hovořit, bylo by to někdy na podzim roku 2021, v té době už by byl v podstatě rozpracovaný státní rozpočet na rok 2022. Velmi pravděpodobně bychom za sebou měli první čtení v Poslanecké sněmovně, měli bychom za sebou schváleny základní rámce státního rozpočtu. Jenom připomínám, že Ministerstvo financí v tuto chvíli počítá zhruba se schodkem ve výši 390 miliard korun. Bylo by to něco, co byste vzal jako hotovou věc a podle toho postupoval, nebo byste se ještě snažil v takovém rozpočtu prosadit v rámci možností změny a úpravy?
Já se domnívám, že to nebude podzim 2021, ale spíš nějaká zima 2022, kdy nový ministr nastoupí na ministerstvo financí. Já myslím, že to bude v době, kdy ten rozpočet bude v hodně buď pokročilé fázi, nebo už bude schválený.
Zima 2022?
Myslím zima, leden, únor 2022. Já nepředpokládám, že to bude tak, že by v listopadu byla vláda, která získá důvěru sněmovny i vzhledem k tomu, jakou máme zkušenost s prezidentem Zemanem a jeho sliby, koho pověří sestavováním vlády. Myslím si, že příští ministr financí nastoupí do rozjetého vlaku, který se týká roku 2022. Ale ono to není jenom o roku 2022. Ono to není ani o tom, jestli jednorázově ještě budeme mít schodek 250, 300, 350 nebo 390 miliard, o kterých jste hovořila. Ono je to o trendu. Ten trend je teďka špatný, protože jsme se ze schodků, které byly desítky miliard nebo přebytky desítky miliard, dostali do situace, že máme vyšší řád. Hovoříme běžně o stovkách miliard a už vlastně ani nikdo nemrkne okem. A to, co bude čekat příštího ministra financí a celou tu vládní koalici, bude změnit ten trend a nastartovat nějakou trajektorii, aby jsme se vraceli směrem zpátky k těm desítkám miliard. Nikdo nemůže očekávat, že když tam někdo přijde, že to udělá lusknutím prstu během jednoho nebo dvou let.
To nečekám,
ale jde o to, abychom měli trajektorii, abychom ukázali investorům do našich státních dluhopisů, abychom ukázali naši Národní rozpočtové radě, že jsme schopni jít
to
po
nečekám,
té trajektorii ke snižování.
Ale snažím se od vás zjistit nějaké, pokud možno konkrétní kroky, kterými byste vy začali plnit ten váš program, vaše přísliby.
A
připomínám, že když bych to vzala do velmi obecného rámce, tak vy jste si jako cíl stanovili se během čtyřletého funkčního období, kdybyste tu možnost měli, dostat k plnění maastrichtských kritérií, tedy stáhnout schodek státního rozpočtu pod 3% hrubého domácího produktu, orientačně řekněme nějakých 150 miliard korun. Co by byly ty první konkrétní kroky, kdybyste jako ministr, pokud byste jim byl, které byste činil, abyste toho dosáhl?
My máme několik balíčků připravených nebo několik opatření, která k tomu vedou, protože to se nedá udělat jenom jedním opatřením. Jednak a to první a největší, kde si myslíme, že bude mít největší efekt, je nastartovat růst hrubého domácího produktu. A to nám může přinést největší efekt. V řádu 5% růst znamená řádově 100 miliard korun navíc daňových příjmech státu. To je první opatření, které je na bílé dni, protože Česká republika potenciál k růstu má, jak Česká národní banka, tak Ministerstvo financí, tak Mezinárodní měnový fond, všichni nám předpokládají, odpovídají nějaký růst. A jenom říkám, 5% nominální růst
ale
je 100 miliard.
Ale přemýšlím, jestli by mi ve studiu řekl někdo něco jiného, než že si přeje rychlý a velký růst ekonomiky.
Ale to je reálná věc a můžete jako stát, vláda, ministerstvo financí buď dělat kroky, které ten růst omezují, anebo naopak dělat kroky, které ho podporují. My bychom rádi investicemi, aniž bychom zadlužovali stát, a mohu pak vysvětlit, jak, tento růst podpořili. To je první balíček. Jasně. Druhý balíček jsou úspory. Podle nás se dá uspořit řádově do 50 miliard korun. Některá opatření jsou rychlá, některá jsou pomalejší. Ta rychlá opatření jsou například zrušení dotací velkým firmám. Mezi ta rychlá opatření patří taky omezení neinvestičních výdajů státu. Pak se můžeme bavit o snižování stavu počtu státních zaměstnanců, ale to není něco, co přinese efekt hned a vidím v tom jisté meze. Digitalizace státních agend samozřejmě může přinést úsporu, ale taky to nejsou desítky miliard. To, co se projeví okamžitě, je zrušení dotací.
To máme úspory. Já se k ním ještě určitě vrátím.
Řádově 50 miliard. Další balíček je lepší výběr daní, rušení daňových výjimek. Tam vidíme potenciál až 50 miliard dalších.
Ano.
Třetí balíček je trh práce, kde vidíme tři zdroje. Prvním zdrojem jsou lidé v exekucích, kteří jsou v takové situaci, že jsou vytlačeni do šedé ekonomiky, buď úplně nebo částečně. To znamená změnit jejich postavení tak, aby se jim vyplatilo pracovat v reálné ekonomice. V této skupině ještě máme skupinu rodičů na mateřské dovolené, kterým dneska rovněž se v řadě případů nevyplatí pracovat. Je pro ně nevýhodný mít souběh příspěvku a normální práce. A třetí skupina jsou seniori, kteří už pobírají důchod, ale zatěžujeme je vysokými odvody, tak se v řadě případů jim nevyplatí na tom trhu práce být. Když bychom vzali tyhle ty tři skupiny, tak my si myslíme, že můžeme dostat na trh práce až 300 tisíc lidí, což může přinést dalších 50 miliard.
Když to vezmu do detailu, to, o čem jste hovořil, mluvil jste o úsporách. V rámci těch úspor jste mimo jiné zmínil omezení neinvestičních výdajů státu, omezování nebo snižování počtu zaměstnanců také státních. Kde přesně, za kolik přesně?
Já nejsem schopen říct, kde přesně a za kolik přesně, protože...
A není to potom jenom obecná floskule, myslím, kterou slychám každé strany?
Myslím, že není. Je to o diskuzi ministra financí s rezortními ministry o tom, kolik dostanou peněz na...
Jak jste tím pádem tedy vypočetl, že by to přineslo 50 miliard korun, když nevíte kde a jak?
Já jsem řekl, že primárně je to rušení dotací, což je v řádu desítek miliard korun.
Jakých přesně a za kolik přesně?
No například takhle, já nejsem schopen odpovědět na přesnou konkrétní položku, která bude ve státním rozpočtu roku 22 nebo 23
požádat 50 miliard korun.
Má, protože já vím, že obecně dneska velkým firmám dáváme dotace v řádu 20 miliard korun a ty můžu škrtnout. To jsou dotace, které prostě Agrofert nepotřebuje dotace, velké firmy nepotřebují dotace ke svému fungování.
Teď mluvíte o dotacích z národních zdrojů.
Teď mluvím o dotacích z národních zdrojů. Přesně tak, jo.
Takže to mám prvních 20 miliard z těch 50.
Přesně tak, jo.
A dalších 30?
A dalších 30 máte neinvestiční výdaje státu, jsou 10 až 20 miliard, které by se daly uspořit.
Kde přesně ale?
Ale já nejsem schopen říct, které přesně, protože to musí...
A není to potom to jenom si musí, spolená proklamace?
Ale není, to si přece ty ministři musí v té koaliční vládě vydiskutovat. Jako když já vám teďka řeknu přesně,
nějakou, rozumím, ale nějakou položku ve státním rozpočtu. Strana, jste strana, která je spoustu let v parlamentu, spoustu let sleduje, byli jste i vládní strana, spoustu let to sledujete, tak bych možná očekávala, že ta kalkulace bude trochu přesnější.
Já myslím, že máme mnohem přesnější kalkulaci než kdokoliv jiný z našich politických soupeřů.
Já se ptám na vaší.
Jo, já jenom konstatuji, že máme, jsme jediní, kteří říkají konkrétní čísla u konkrétních skupin a u konkrétních položek.
Já se vás na to vlastně ptám, protože vím, že když jste se v rozhovorech potkal s kolegy z jiných politických stran, tak jste vždy volal potom, aby jejich odpovědi byly konkrétní a kalkulace, ať už úspor, anebo budoucích výnosů, byla co nejpřesnější. Proto se ptám, jestli máte přesnou vy.
A proto já říkám, neinvestiční výdaje státu, ale neptejte se mě konkrétně, které, protože se musíme pobavit o tom, které budou nejméně bolet. Ale víme, že v této skupině se dá ušetřit.
Takže víme, že 50 miliard, ale neptejte se mě kde.
Ne. Víme, že 50 miliard, ale z toho ty hlavní položky na úsporách jsou škrtnutí dotací, to je 10 až 20 miliard, škrtnutí neinvestičních výdajů státu, 10 až 20 miliard, jednotné inkasní místo je řádově 5 miliard na úsporách, digitalizace je potenciálně 2% HDP, ale já je samozřejmě nebudu mít hned první rok. Musím ji zavést, projeví se mi časem, pak můžu propustit nějaké lidi nebo je převést na jinou práci, ale vím ze zkušenosti z jiných zemí, že například Estonsko 2% HDP bylo schopno ušetřit. Já si nemyslím, že to bude 100 miliard první rok, ani dokonce, že to bude čtvrtý rok, ale vím, že to budou jednotky miliard. A takhle, když je vysčítám, tak 50 miliard jste schopná dát dohromady.
Rozumím, ale nedozvěděla jsem se, kde konkrétně. Ale když přijdu, abychom to stihli probrat celé k tomu dalšímu, což jste říkal, zvyšování, naopak přímo státních příjmů, státního rozpočtu, tam tuším, hovoříte nebo uvažujete až o 50 miliardách korun, které by šly do státního rozpočtu přivést tímto způsobem. Zmínil jste lepší výběr daní a rušení některých daňových výjimek. Kterých?
Máme například zdanění výnosu z držby státních dluhopisů je nulové dneska. Není důvod, aby investoři...
A tam ten daňový výnos bude?
Řádově miliardy. Jo? Máme daň nulovou z kapitálových příjmů při splnění nějakých podmínek. Je to něco, o čem se dá hovořit a sjednocení této daně z daní z dividend.
Další
typická daňová výjimka. Daňových výjimek je v českém právním řádu několik stovek.
To já dobře vím a také dobře vím, že je velká lobbystická bitva rok co rok nebo kdykoliv se přijde s tím, že je nějaký návrh na jejich omezení nebo rušení. A proto se ptám úplně přesně, které ty daňové výjimky byste vyrušili. Dvě máme, jestli je nějaká další.
A zrušíme přesně ty, na kterých se budeme schopni v nějaké budoucí koalici dohodnout.
Takže mi další konkrétní neřeknete.
Ne.
Říká můj dnešní host, kterým je starosta Dolních Břežan a kandidát Starostů a nezávislých na post ministra financí Věslav Michalík. A my jsme za malou chviličku zase zpátky.
Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Ceed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Ceed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz.
Kia. Movement that inspires.
Pak, pokud jde o tu konsolidaci veřejných financí, narazila jsem ve vašich rozhovorech, které jste doposud...
Ještě možná k tomu minulému, protože vy jste řekla jenom ty daňové výjimky. A ty daňové výjimky není to, co dá dohromady těch 50 miliard.
Tomu tam rozumím, že to není
velký,
to, ale...
Tam je velký, ale opravdu velký podíl na této částce jsou transferové ceny a jejich využívání nad národními společnostmi.
Tomu rozumím, jenom abychom se dostali k tomu, co je možná takové nejpalčivější pro veřejnost. V několika rozhovorech jste zmínil, že eventuální cesta, pokud by bylo potřeba navýšit zdroje veřejných rozpočtů, by také mohlo být zvýšení daně z příjmu právnických osob, že si umíte představit tu sazbu na 21%. Proč se něco takového neobjevilo v programu?
My v programu máme pouze daně, které se týkají řešení nějakých externalit, to znamená ekologické daně, které tam jsou uvedeny, daň z dobývání nerostných surovin a podobně, digitální daň, ale nemáme žádnou v koalici prodiskutovanou shodu na tom, že bychom chtěli zvyšovat konkrétně korporátní daň. Já jsem zmínil za sebe jako za osobu, že si to dokážu představit. Pokud se dostane Česká republika do situace, že žádné z těch čtyř opatření, které jsem uvedl, a k tomu ještě drobný výběr nějakých nových daní a k tomu ještě snížení nákladů na obsluhu státního dluhu v řádu desítek miliard, pokud vstoupíme do ERM2, pokud by celý tento balík se nedařilo naplnit, nebo představme si, že se něco stane ve světové ekonomice a ekonomika neporoste, tak si dokážu představit, že pak vedeme diskuzi o tom, jak navýšit daně a ze všech daní, které by se mohly navyšovat, které mají nějaký makroekonomický význam a do toho rozpočtu přitékají.
O kom se hovoří jako o potenciálním kandidátu na ministra financí a mě spíš zajímá, jestli to nemáte v programu prostě proto, že to není populární, prostě proto, že by to se někomu nemuselo líbit.
Ne, my to nemáme v programu proto, protože se domníváme, že za normální situace bychom byli schopni finance skonsolidovat propojením těch čtyř balíčků, o kterých jsem mluvil. A ten pátý balíček, který se týká navyšování daní, ten chceme zapojit až v případě, že to bude nezbytně nutné. A pokud to bude nezbytně nutné, tak pak samozřejmě opět Piráti se Stanem nebudou vládnout samostatně a budou vládnout poměrně široké koalice, ať dopadnou volby jakkoliv. Pokud budou vládnout, tak s koalicí Spolu bude tam 5 stran a budou se muset dohodnout na tom, co je ten společný průsečík.
Mě zajímá, vy máte ve svém volebním programu napsáno, že chcete korunu navázat na euro. To je to, co jsem zmiňovala, že chcete stlačit schodky veřejných financí nebo státního rozpočtu k plnění o něch maastrichtských kritérií. Ale už tam nemáte to, jestli to euro máme přijmout nebo ne, respektive závazek k přijetí eura tam není. Proč taková polovičatost v programu? Proč jste rovnou nenapsali, že máme směřovat podle vašeho volebního programu k přijetí eura?
Ale já myslím, že my máme ve volebním programu zcela jasně napsáno, že nastartujeme všechny kroky k přijetí eura.
Ale
že
samotné
znovu
otázce přijetí se vyhýbá.
Ale my oni, ta vláda příští, o tom nebude moc hlasovat, protože musí nejdřív strávit 2 roky minimálně v systému ERM2. A pokud si vezmete, jak se bude vyvíjet náš státní rozpočet, sama jste řekla, že plán pro rok 2022, který zdědíme, bude 390 miliard mínus. Nedokážeme se v roce 2023.
Je mi jasné, že řada věcí v programu se možná nestihne.
Já myslím, že politický postoj je jasně v tom programu řečený. Budeme dělat všechny kroky, které vedou k přijetí eura, ale my ho přijmout nemůžeme v tom volebním období.
Ale chceme
určitě
přijmout euro,
rozhodně
míříme k tomu. Pane Michalíku, ještě mě zarazila jedna věc. Jak jsem říkala, několikrát kandidát na ministra financí, leč nekandidujete do poslanecké sněmovny. Pojďte mi říct, proč.
Já mám opravdu jediný důvod. Já jsem neměl zájem pracovat ve sněmovně. Jsem náměstkem hejtmanky. Kandidoval jsem do krajského zastupitelstva s nějakým 4letým mandátem zastupitelským a když jsme se bavili o exekutivě, tak jsem mému stranickému šéfovi Vítovi Rakušanovi kývil na to, že jsem připraven jít do exekutivy, do vládního týmu pro finance.
A není to, řekla bych, protože týmu Andreje Babiše a jeho současné vládě se velmi často vyčítá to, že řada ministrů, která ve vládě je, neprošla takzvaným voličským testem, že jsou to lidé, kteří prostě jsou nikým nevolení, vybraní odborníci. Vy jste samozřejmě tedy straník nebo člen Starostů dlouhou dobu, ale přesto si říkám, jestli třeba tohle nebyla věc, kterou jste zvažoval, že je možná, když už by se do vlády, do exekutivy šlo, dobré projít tím voličským testem v parlamentních volbách.
Jo, já jsem voličským testem prošel mnohokrát a opakovaně. Samozřejmě je to o tom asi, jaká v té dané konkrétní zemi existuje politická kultura s tím spojená. Já nemám pocit, že by v České republice zatím jsme byli v té situaci, jako je to třeba v Británii, že nemůžete vykonávat exekutivní funkci, pokud zároveň nejste poslancem. Na druhou stranu podívejte se ve sněmovně, jak to vypadá, jaká je docházka všech ministrů a všech těch, kteří mají exekutivní funkci a jak se věnují poslanecké práci. Nevěnují se jí vůbec, protože na to samozřejmě nemají čas. Takže z toho to pohledu je to otázka.
Jiná věc,
jako
dlouhá debata o zavádění klouzavého mandátu a tak podobně.
Přesně tak.
Ale asi to nutně neznamená, že je dobré, aby ministři neprošli volbami.
No, ale zase nutně není dobře, aby ministři prošli volbami a pak nechodili do sněmovny.
Říká můj dnešní host, kterým je kandidát Starostů a nezávislých na post ministra financí, současný starosta Dolních Břežan a také náměstek středočeské hejtmanky Věslav Michalík. Moc děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Seznam zpráv. Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali. Sledujte nás i dál. Sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to rádi, stejně jako jsme rádi za vaši zpětnou vazbu a za to, že nám píšete a ozýváte se. Díky za to a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.